Jeg har fået lov til at dele Guds ord med jer i dag, og det ser jeg rigtig meget frem til. Og jeg har været i gang med at gennemgå et af evangelierne, som hedder Johannes evangeliet. Det er det fjerde evangelium, som beskriver Jesu liv, hans fødsel, hans død og hans opstandelse igen. Og hans tid her på jorden sammen med hans disciple og de forskellige mennesker, som han møder på sin vej. Og jeg er kommet til Johannes kapitel 3, hvor vi skal læse sammen fra vers 1-21. Men lige inden vi går i gang med at læse det, så vil jeg tage udgangspunkt i et ord, som hedder disruption, som er sådan et form for modeord, som man bruger i rigtig mange brancher. Det kan være, at nogle af jer har hørt om det på et kursus, eller på anden måde har stiftet lidt bekendtskab med det her ord. Det er et meget stort ord. Det er faktisk så stort et ord, at Lars Løkke den 1. maj 2017 introducerede et disruption-råd, som består af ham selv som formand, 7 ministre og 32 eksperter fra erhvervslivet, som skal være med til at afdække, hvad det her ord betyder, og hvad for en påvirkning det skal få for vores land og for vores samfund. Men hvad betyder disruption egentlig? Disruption er et engelsk udtryk, der i direkte oversættelse betyder afbrydelse eller forstyrrelse. Og det begreb det blev introduceret for nogle år siden af en Harvard-professor, der hedder Clayton M. Christensen, eller Christensen, som definerer det således. En virksomhed, der gennem innovation af nye produkter og services undergraver eller nedbryder en eksisterende branches typiske forretningsmodeller. Det var lige lidt svært at starte ud med her søndag morgen, men jeg kan give et par eksempler. Vi kender Blockbuster fra gamle dage, eller nogle af os gør i hvert fald, en forretning, hvor man kunne gå ned i nogle butikker og leje nogle videoer. Kunne man komme hjem, afspille dem og aflevere dem igen næste dag. På et tidspunkt så var der nogen, der fik en idé. Efterhånden kunne de se, at rigtig mange havde mulighed for at streame og downloade direkte fra nettet. Så de introducerede den her idé til Blockbuster, hvad med at lave sådan en streaming-tjeneste, hvor folk i stedet for at skulle gå ned i butikken og hente en video og aflevere den igen næste dag, at de direkte hjemmefra kan streame en film. Det synes Blockbuster var en rigtig dårlig idé. For hvad så med alle deres butikker, alle deres forretninger? De var bange for, at de ville undergrave deres egen virksomhed ved at introducere en ny forretningsmodel. Så gruppen, der introducerede det til Blockbuster, besluttede sig for at lave deres eget firma, som så hed Netflix. Og det var en rigtig god idé, så god idé, at alle Blockbuster-butikker efterhånden lukkede verden over. Det er disruption. Vi kender det også fra begreber som Airbnb. Jeg har læst om Airbnb, der er på vej til at blive verdens største hotelkæde, men virksomheden ejer ikke hoteller og har kun få hundrede ansat modsat de etablerede hotelkæder. Vi har en eksisterende forretningsmodel med hoteller, og så kommer der en ny industri ind, som gør det på en ny måde, som så sætter en markant stopper for det måde, man har gjort det på indtil dags dato, og introducerer noget nyt, som så langsomt, eller måske faktisk ret hurtigt, går ind og overtager markedet og danner en helt ny situation og et helt nyt billede. Og der er mange eksempler, man kunne nævne. Man kunne også nævne Ubers måde at prøve at køre taxadrift på, som også bliver en trussel mod den eksisterende industri. I dag der skal vi se på en anden form for disruption. Vi skal nemlig se på Guds disruption. Vi skal se på, hvordan at han griber ind i vores verden, ind i vores måde at leve på, ind i vores måde at forstå os selv, forstå hinanden og forstå Gud på, ved at han sender sin søn for 2.000 år siden, og på den måde markant griber ind, sådan sætter den her hånd, det her aftryk ind i det eksisterende system, som vi har kendt indtil i dag, og skaber en helt ny orden og en helt ny måde at se verden på. Med det udgangspunkt, så skal vi læse sammen om Jesus og Nikodemus, en samtale, som Jesus har med en mand, der hedder Nikodemus. Det er en lidt lang passage, så I må hænge godt med. Der var et menneske, en af farisæerne ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham: "Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham." Jesus svarede ham: "Sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige." Nikodemus sagde til ham: "Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes." Jesus svarede: "Sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden." Nikodemus spurgte ham: "Hvordan kan det gå til?" Jesus svarede: "Du er lærer i Israel og forstår det ikke. Sandelig, sandelig, siger jeg dig, vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vidnesbyrdet. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen, undtagen den, der er steget ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud. Lad os først kigge lidt på Nikodemus, som opsøger Jesus. Han er medlem af det jødiske råd, det vil sige, at han tilhører den religiøse elite, som havde en meget magtfuld position i Israel på det tidspunkt, så han har helt klart været i den øverste religiøse elite, svarende til måske i dag den øverste politiske ledelse eller den øverste erhvervsmæssige ledelse. Så det er en af spidserne i samfundet, der opsøger Jesus. Og han er ikke som de farisæer, der stiller sig kritiske over for Jesus. Dem møder vi også i evangelierne, hvor der bliver beskrevet, hvordan de stiller kritiske spørgsmål og stiller trickspørgsmål, som skal prøve at fange Jesus i ord, så han siger noget forkert, som man senere kan dømme ham for. Og han er slet ikke som dem, der påstår, at Jesu mirakler er udført i samarbejde med Satan, med Belzebul, som andre af farisæerne også anklagede Jesus for. Så han tilhører ikke den fløj inden for farisæerne og inden for den religiøse elite. Han er derimod fascineret af Jesus, og han opfatter ham som en, der kommer med noget fra Gud til dem. Så han er på en måde søgende eller åben og interesseret i at finde ud af, hvem Jesus er og hvad han står for. Men han er ikke så interesseret, at han gerne vil anerkendes som en af Jesu disciple, så han kommer til ham om natten i ly af mørket, for at det ikke skal blive offentligt kendt, at han sådan søger samtale og fællesskab med Jesus. Så med den baggrund og med den nysgerrighed og det forbehold møder vi Nikodemus, der opsøger Jesus. Og han kommer til ham åbent, men samtalen tager hurtigt en drejning, han ikke havde regnet med. For Jesus, han siger til ham: Sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. For Nikodemus var det et chok, for han havde en forventning om, at han som rettroende jøde ville komme til at nyde godt af de velsignelser, som fulgt med Messias og som fulgt med Guds rige. På det tidspunkt der havde man en forventning om, at Messias han ville komme, og han ville skabe og plante Guds rige her på jord. Og det var der mange, der ventede på, og mange havde en forventning om, at det ville ske. Og Nikodemus, han regnede med, i kraft af, at han var medlem af det jødiske råd, at han var farisæer, at han per automatik ville være en del af det Guds rige. Og så siger Jesus så til ham, at det, du har taget fuldstændig fejl. Der er ingen, der per automatik er med i Guds rige. Man skal fødes på ny. Der skal ske en komplet forvandling af det indre menneske, af den ånd, som er inde i mennesket, men som ligger i dvale, som ligger gemt væk. Og det kan Nikodemus ikke rigtig forstå, så han begynder at spørge til den fysiske fødsel, og tror, at Jesus refererer til, at han skal fødes igen på ny. Det, som Nikodemus ikke har forstået, det er, at et hvert menneske har begået nogle ting i deres liv, som er forkert. Det er det, som man i Bibelen kalder synd. Et hvert menneske efter Adam, efter det første menneske, er indhyllet eller er ligesom omgivet og omklamret af de ting, man har gjort forkert. Og når man så prøver alt, man kan at komme til Gud, at bevæge sig op til Gud, at tilfredsstille Gud, så kommer man ikke hele vejen derop. Fordi ens synd, de ting, man har gjort forkert, de står i vejen. Så det, man har gjort forkert, det står imellem Gud og det evige liv og mennesket på jorden. Og Nikodemus, han har ikke helt forstået, at han ikke per automatik kan komme derop. For han har ikke erkendt, at han også har nogle ting i sit liv, som er forkert, og som han har brug for at gøre op med. Og det påpeger Jesus og prøver at få ham til at rette opmærksomheden hen imod noget helt nyt, der skal ske. Så Jesus, han siger også til ham, at du som er lærer i Israel, du forstår det ikke. Og der henviser han til nogle gamle profeter, som hedder Jeremias og Ezekiel, som allerede i det gamle testamente havde fortalt om, at på et tidspunkt skal der komme en periode, hvor at Gud han vil skabe et nyt hjerte og et ny ånd i menneskets indre. Et nyt hjerte og en ny ånd, som søger Gud. Og den del af det, den har Nikodemus ikke forstået. Så på trods af, at han er religiøs læremester, så mangler han åndelig indsigt. Og for at afrunde Nikodemus, så slutter beretningen for hans del uafklaret. Vi ved ikke, om han tager imod Jesu invitation. Vi ved ikke, om han egentlig forstår, hvad det er, Jesus prøver at sige til ham. Han er nævnt to gange senere i Johannes evangeliet. Den ene gang, der forsvarer han Jesus over for det jødiske råd. Det jødiske råd, de ønsker at anklage og føre Jesus til korsfæstelse. Og han siger til det jødiske råd, at ifølge vores lov, så skal en mand have lov til at forsvare sig selv. Og den anden gang, der møder vi Nikodemus, hvor han salver Jesu døde krop efter korsfæstelsen. Så præcis hvordan det ender med Nikodemus, det ved vi ikke, men han har i hvert fald været optaget af Jesus her og også sidenhen i sit liv. I den her beretning, der er rigtig mange begreber, og der er mange symboler, og det kan være lidt svært at overskue præcis, hvad det er, Jesus mener, og hvad det er, som han prøver at forklare til Nikodemus. Der er noget om en fødsel og en ny fødsel. Der er noget om vand og ånd, om kød, om vind, om mørke og lys og menneskesøn. Og vi kunne godt gå ind i alle hver enkelt begreber og prøve at forklare dem, men jeg har prøvet at stille det meget enkelt op, for at vi kan få et overblik og forstå helt klart, hvad det er, Jesus han prøver at sige til Nikodemus. Så jeg håber, vi kan få lidt hjælp af den her lille illustration. Heroppe der har vi Nikodemus, og hernede der har vi det evige liv. Nikodemus, han er søgende, han er åndeligt interesseret, og han er optaget af, hvordan kan man få det evige liv. Der var to spørgsmål, som man drøftede rigtig meget i den religiøse elite på det tidspunkt. Det var, hvad skal man gøre for at få det evige liv, og hvilket bud i Moseloven er det største bud? Så det er meget sandsynligt, at Nikodemus han har været meget optaget af de her spørgsmål, og han har været meget optaget af, hvordan kan man få det evige liv. Han har haft en automatisk forventning, en selvfølgelighed omkring, at han selvfølgelig var en del af det evige liv, i kraft af alle hans gerninger og al hans fine religiøsitet. Kan vi tage den næste? Men det, som Nikodemus ikke har taget med ind i hans overvejelser, det er, at han også inde i sig har noget, der hedder synd. Alt det, som han har gjort forkert. Og det gør, at han ikke kan nå frem til det evige liv. Han kan ikke nå frem til himlen. For himlen er et sted for hellige, et sted uden synd, et sted, hvor der ikke sker noget forkert. Det er der, hvor Gud er. Det er der, hvor alt er lyst. Det er der, hvor alt er rent. Og Gud, han åbner ikke sin himmel op for Nikodemus, fordi han vil bringe synden med sig ind i himlen. Og næste. Men Gud, han er ikke tilfreds med at have sin himmel tom. Han vil gerne have sin himmel og det evige liv fyldt af mennesker. Han elsker mennesker. Han har skabt mennesket helt tilbage i Edens have, for at han kunne have fællesskab med mennesket. Og derfor så laver han en disruption. I stedet for vores forgæves forsøg på at nå frem til himlen, så sender han i stedet for Jesus til jorden. Han vender pilen rundt og drejer det den vej. Og det, som Jesus gør, det er, at han lever sit liv her på jorden syndfri. Han lever uden fejl. Han gør ingenting forkert. Han bringer det himmelske perfektion med ned på jorden. Og som syndfri menneske, der tager han turen, vejen op til korset og bliver korsfæstet, ikke for hans egne synder, for dem er der ikke nogen af, men for Nikodemus' synder, for mine synder og for dine synder. For alle verdens synder, der bliver han korsfæstet. Og på den måde, fordi han selv er syndfri, fordi han ikke har gjort noget forkert, så kan han tage alle vores synder på sig, navle dem til korset, gå med dem ned i døden, det som egentlig er syndens slutmål, det er, at vi dør. Alle de synder, dem tager han med sig ned i døden, og efter 3 dage, så står han op igen. På den måde, så overvinder han al vores elendighed, alle vores synder, og konsekvensen af alle vores synder, som er vores død. Og som opstanden, Kristus, der møder han Nikodemus, og der møder han dig og mig. Så igennem Jesus stedfortrædende død, sådan kirkeligt, meget kirkeligt begreb, det sted, Jesus stedfortrædende død, altså at han dør i stedet for mig, så kan den her pil fungere nu. Nu kan Nikodemus gå fra hans søgen og hans interesse og hans spørgsmål omkring det evige liv, kan nu komme igennem Jesus, fordi hans synder nu er blevet fjernet til det evige liv. Så den her samtale har jo sikkert udfoldet sig over en hel aften, og Jesus han har haft god tid til at forklare det til Nikodemus. Nu får vi en kortere gengivelse her i evangeliet. Men det er, jeg håber den her graf kunne være med til at illustrere lidt, hvad det egentlig er, Jesus han prøver at sige til Nikodemus her. Så spørgsmålet er, hvordan vi står i dag over for Jesus. Hvor befinder vi os? Er vi ligesom Nikodemus interesseret i en god samtale? Synes det er spændende at snakke om nogle åndelige ting? Vi åbne for hvad vi møder på vores vej, men vi er måske ikke indstillet på de helt store omvæltninger. Og derfor kommer Jesu ord som et chok for os, som en overraskelse for os. Alligevel kan du måske mærke en søgen inden i dig, en længsel efter noget mere, en længsel efter, at livet ikke blot skal være de år, vi har på jorden, men at der må være noget mere, der må være noget større. I dag der møder Jesus os, ligesom han mødte Nikodemus, og han siger til os, at vi kan komme til ham. I ham kan vi finde vej til Gud. Han har fjernet alt det, vi har gjort forkert, alt det, der forhindrer os i at finde Gud, alt det, der forhindrer os i at møde Gud. Og han har åbnet døren på vid gab, for at vi kan tage imod. Det eneste, han beder os om at gøre, det er at erkende vores egne fejl og mangler, og så komme med dem til ham. Overgiv dem til ham. Der er et amerikansk band, som hedder Casting Crowns, som synger en sang, der hedder One Step Away, som jeg synes rammer den her situation rigtig godt. De synger, "You are only one step away from surrender. You are only one step away from coming home." Du er kun et skridt fra at overgive dig. Du er kun et skridt fra at komme hjem. Vi prøver, vi aser og maser, vi kæmper i vores liv for at overleve, for at klare os, for at komme videre, for at tage det næste karriereskridt. Vi kæmper med bekymringer, vi kæmper med frygt, vi kæmper med alle mulige ting i vores liv, som tynger os. Men Jesus han beder os bare om at tage et skridt, erkende og overgive os til ham, sådan at hans liv, det liv, han kommer med fra himlen, kan flyde ind i os. At vi ikke længere selv skal kæmpe og kæmpe og kæmpe for at nå opad, men at vi i stedet for kan tage imod det, som kommer oppefra i Jesus. Historien med Nikodemus, den ender åbent, og historien med dig og mig, den er også åben i dag. Så spørgsmålet er, om du vil tage imod Jesu udstrakte hånd til dig. Du er kun et skridt væk. Her til sidst, der kunne jeg godt tænke mig at afslutte med at tale om Helligånden, som Jesus også bruger en del af passagen til at tale om. Så lad os lige opsummere fra vers 7 og 8. Vil du sætte? Lad os, tak, Samuel. Der står, "Sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kød, er kødet, og det, der er født af ånd, er ånden. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden." I kristne kreds, der er der ofte en usikkerhed omkring Helligånden. Der er en del, der er usikker på, om de egentlig har taget imod Helligånden. Men vi er sikre på, at vi tror på Jesus, men hvad med Helligånden? Vi ser måske ikke de der kraftige, store mirakler, som skete for disciplene, og skete for Jesus, og skete for Paulus i det Nye Testamente, og måske er det heller ikke sådan, at vi har fået tungetalen, og på den måde kan vi være usikre på, om vi egentlig har fået Helligånden inde i vores hjerter. Men hvis du har taget imod Jesus i dit liv, så har du også taget imod Helligånden. Og der kunne jeg tænke mig lige at citere fra Paulus i 1. Korintherbrev 12, vers 3. Der står, ingen kan sige, Jesus er Herre, undtagen ved Helligånden. Så hvis du tror i dit hjerte, at Jesus er Herre, så har du også Helligånden. Ellers ville du ikke kunne sige, Jesus er Herre. En af de første kirkefædre, Irenæus, som levede i år 130 til cirka år 200, han brugte det her billede om Guds arbejde med os, og om samarbejdet mellem Jesus og Helligånden. Han siger sådan her, mennesket kommer til at ligne Gud i kraft af faderens hænder, som er sønnen, altså Guds søn og ånden. Så Jesus og Helligånden, det er Guds to hænder, som former og bearbejder os. I den her proces med at blive formet og bearbejdet af Jesus og af Helligånden i samarbejde, der ligger der også en udfordring til os. Udfordringen består i, at vi til stadighed, at vi bliver ved med at overgive vores liv til Jesus, og at vi ikke forsøger at leve det isoleret alene ud fra vores gamle opfattelse af, hvem jeg er, men at vi bliver ved med at komme tilbage til Gud og lade os fylde os op af Guds ånd. Og der synes jeg, det er så dejligt at læse det her vers fra Paulus, hvor der står, men denne skat har vi i lærkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Vores liv, det vi har at byde på, det er som sådan et lærkar. Det er ikke specielt meget værd, og inden i er det tomt. Det har heller ikke super meget at byde på. Vi er her en kort periode, og så er vi her ikke mere. Men vi kan bringe vores liv, vi kan bringe det her lærkar over til Gud, og lade os fylde af hans ånd. Og jeg synes, det er dejligt at tænke på, at et år består af 52 uger, og 52 gange om året, der mødes vi i kirken. 52 gange om året, der tager vi nadver. 52 gange om året, der starter vi forfra, og vi ser os selv i Guds spejl. Vi ser os selv op mod korset, og vi ser os selv op mod Guds ånd og Guds fylde. Og hver søndag i nadveren har vi mulighed for at starte forfra. Vi har mulighed for at komme tilbage til Guds ånds arbejde med os. Vi kan komme tilbage til den fylde. Og vi kan alt det, der er sket i ugen, der er gået. Eller lad os sige, at det er længere tid siden, vi har været i kirke. Så alt det, der er sket siden sidst, vi var i kirke, kan vi tage og bringe over til Gud. Op til korset. Få det slettet ud. Få tilgivelse. Og starte på en frisk. Og så starter vi på en frisk med Guds to hænder. Jesus, der tilgiver os. Guds Helligånd, der fylder os. Giver os ny kraft til at vandre ud i verden igen. Til at tage på arbejde, til at tage på skole, til at tage på studie, til at tage ud og møde vores familie, til at tage ud og møde vores venner. Fyldt op af Guds kærlighed og Guds kraft. Så min opfordring er at begynde ugen på den måde. Kom med dit tomme liv. Og lad dig fylde af Guds ånd. Amen.